Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9-avgust yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Xorazmning Urgan shahridagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasi sinishi oqibatida kamida 13 kishi o'lgani taxmin qilinmoqda.
Odamlar bir-biriga yopishgandi, bir-biriga osilishib, yonda turgan ekan, tortib tushirish bo'lgan, shunga ko'p odam suvga tushgan.
Tojikistonda Suriyadagi jang maydonidan yoki Turkiya Suriya chegarasidan qaytarilgan 36 fuqaro javobgarlikdan ozod qilindi. Suriyadagi Imom Buxoriy katibasiga a'zoligini iddao qilgan o'zbek guruhining toliblari yangi rahbari Axtar Mansurga bay'at berganini aytmoqda.
Bu o'zbeklarni birlashtirgan guruh, Buxoriy katibasi deb nomlangan guruh, salafiylardan tashkil topgan.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh tomonini Suriya hukumatini Islomiy davlatga qarshi ittifoqchilar safiga qo'shishga erishishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi tungi klublar ustidan o'tkazilayotgan reydlar va bu jabhani nazoratga olishga oid muhokamani tinglaysiz.
Tungi klublarni zeb qilganiga, kontrolga olganiga manlikka qo'shilaman bunga. Tungi klublar bahona qilib boshqa ishlar ham qiladiganlar bo'ladi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazm viloyati Urgan shahri markazidagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasining qulashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, qurbonlarning aksarini voyaga yetmaganlar, ayollar va go'daklar tashkil etadi. 8-avgust kuni kechki shom payti yuz bergan hodisa haqida Ozodlikka bir necha manba bildirdi. Hodisa O'zbekiston taniqli qo'shiqchi Navruz Sobirov istirohat bog'idagi sun'iy orolchada konsert berayotgan paytda yuz bergan. O'zbekiston rasmiy matbuoti hodisa haqida hozirga qadar ma'lumot bergani yo'q. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. 8-avgustdan O'zbekiston avtosalonlari Lacetti va Cobalt avtomobillari uchun o'zbek so'mida shartnomalar qabul qila boshladi. Bu haqda O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, endilikda Cobalt avtomobilining birinchi pozitsiyasi xaridorlarga 43 million 250 ming so'mdan, ikkinchi pozitsiyasi 47 million 300 ming so'mdan, Lacetti avtomobilining birinchi pozitsiyasi 47 million 350 ming so'mdan, ikkinchi pozitsiyasi esa 54 million 850 ming so'mdan taklif qilinmoqda. Bungacha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar O'zbekistonda xorijiy valyutaga sotib kelingan. Aytilishicha, shu kunda mazkur mashinalarni sotib olish uchun O'zbekistondagi 77 ta avtosalonda shartnoma tuzish mumkin. Toshkent sudi Qudrat Shoh Azizov va Umid Mirzayevlardan taniqli o'zbek diktori Rahmatilla Mirzayevni o'ldirganlikda aybdor deb topib, uzoq muddatli qamoqqa hukm etgan. Qudrat Shoh Azizov 14 yilga, marhum Rahmatilla Mirzayevning o'g'li Umid 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekiston Milliy radio kompaniyasining suxandoni Rahmatilla Mirzayev joriy yil 2 mart kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida o'z uyi oldida o'ldirilib ketilgandi. Uning tanasida ko'plab pichoq izlari aniqlangan. Mahkama jarayonida Umid Mirzayev qotillikka aloqasi bo'lmaganini va tergov jarayonida qiynoqqa solinganini aytgan. Rahmatilla Mirzayev uzoq yillar O'zbekiston telekanalining axborot dasturida qator musiqiy ko'rsatuv va konsertlarga suxandonlik qilgan va bir necha filmda suratga tushgan. Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatida Taliban jangarisi tomonidan amalga oshirilgan xudkush hujum chog'ida kamida 20 kishi halok bo'lgan. Kunduz viloyati politsiyasi vakili Sarvar Husayniga ko'ra, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilgan mazkur hujum 8-avgust oqshomida viloyatning Xonobod tumanida politsiyachilar yig'in o'tkazayotgan joyda sodir etilgan. Bu hujum Kobulda keyingi 2 kun ichida 50 kishi hayotiga zomin bo'lgan bombali xurujlardan so'ng sodir etildi. Taliban harakati o'z zimmasiga olgan bu hujumlarda 15 nafar tinch fuqaro, 27 nafar politsiyachi, 8 nafar pudratchi va NATOning bir askari halok bo'lgan. 9-avgust kuni Yaponiyaning Nagasaki shahrida bu shaharga atom bombasi tashlanganining 70 yilligi munosabati bilan xotira marosimi bo'lib o'tdi. Unda bombardimon omon qolganlar xorijlik mehmonlar va boshqalar qatnashdi. AQSh uchoqlari atom bombasi tashlagan 11:02 da esa marosim ishtirokchilari 1 daqiqa sukut saqladilar. Nagasakiga tashlangan va 70 ming insonning umriga zomin bo'lgan atom bombasi 2-chi jahon urushida Yaponiyaning taslim bo'lishiga olib kelgandi. Nagasaki bombardimondan 3 kun avval Xirosimaga tashlangan bomba 140 ming kishining yostig'ini quritgandi. Nagasakidagi marosimda nutq o'qib eshitilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun jahon ahlini yadroviy quroldan voz kechishga chaqirgan. Va nihoyat Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini Islomiy davlat guruhiga qarshi bo'lgan ittifoqchilarga qo'shishga tayyor emas. Rossiya televiziyasi orqali 9 avgustda chiqish qilgan Sergey Lavrov yaqinda Qatarda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Islomiy davlatga qarshi ittifoq bo'lib kurashish haqidagi prezident Vladimir Putin taklifini muhokama qilganini bildirdi. Ammo Rossiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra Qo'shma Shtatlar Assad rejimi bilan hamkorlikka tayyor emas. Lavrov shuningdek Suriyadagi muxolifat guruhlariga havodan dastak berish haqidagi AQSh qaroridan tashvishda ekanini aytadi.
Ozodlikda siz xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa Urganchdan olingan shoshilinch xabarlarga o'tamiz. Demak, Xorazm viloyati Urganch shahri markazidagi Yoshlar ko'li dam olish maskanida ko'prik panjarasining qulashi oqibatida turli manbalarga ko'ra kamida 13 nafardan 30 nafarga qadar odam qurbon bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik manbalari qurbonlarning aksari voyaga yetmaganlar, ayollar va go'daklardan iborat deb ta'kidladilar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Hodisa O'zbekistonda taniqli qo'shiqchi Navruz Sobirov istirohat bog'idagi sun'iy orolchada konsert berayotgan paytda yuz bergan. O'zbekiston rasmiy matbuoti hodisa haqida hozirga qadar ma'lumot bergani yo'q. Bu o'z navbatida Xorazm viloyatida turli mishmishlarning o'rchishi va qurbonlar haqida bo'rttirilgan raqamlarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik qurbonlarga oid turli raqamlarni qo'lga kiritdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z ismini oshkor etishni istamagan manbaga ko'ra, kamida 15 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 17 nafar odam kasalxonaga yotqizilgan. Urganch tuman hokimiyati mulozimining aytishicha, hodisada birgina Urganch tumanida 7 nafar jumladan 5 nafar maktab o'quvchisi suvga cho'kib ketgan. Ammo guvohlardan biri hodisada kamida 30 nafar odam halok bo'lganini bildirdi. Qutqarib olinganlar Urganch shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, konsert tomosha qilishga Xorazm va Qoraqalpog'iston tumanlaridan minglab odam jam bo'lgan. Ulardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, konsert paytida orolchaga